VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini ada liputan tentang promosi kopi Indonesia di Amerika, dilanjutkan dengan informasi tentang restoran yang menyajikan makanan anjing, juga koleksi dari lukisan Paul Allen. Dari dunia hiburan, ada info tentang tur perpisahan musisi Elton John dan film The Crown. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Memasukkan produk Indonesia ke pasar Amerika tidak selalu mudah. Ikut pameran merupakan salah satu upaya promosi untuk mempermudah upaya tersebut. Beberapa pebisnis kopi specialty Indonesia mengungkapkan pengalaman mereka mengikuti San Francisco Coffee Festival baru-baru ini. San Francisco Coffee Festival tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-7. Bagi Bineka Coffee and Roastery yang berbasis di San Francisco Bay Area, ini adalah keikutsertaan kedua dalam acara tahunan itu. Tahun ini, Bineka memperkenalkan kopi spesialty Bali Kintamani, Sulawesi Toraja, Aceh Gayo, serta kopi luwak dari Ciwidey, Jawa Barat. Kopi spesialty secara umum mengacu pada kopi berkualitas terbaik berdasarkan sejumlah indikator, dengan grade atau cupping score di atas 80. Kopi ini biasanya dijual dengan harga mahal dan diproduksi melalui proses tertentu. Amanda Chinitra, salah seorang pemilik Bineka, mengemukakan.
Ironisnya adalah dari pengamatan kita di Coffee Festival, banyak sekali orang Amerika, mereka nggak pernah dengar tentang Indonesian coffee.
Mengingat Indonesia adalah produsen kopi terbesar ke-4 dunia, ia tentu saja sempat merasa sedih dan siap bekerja lebih keras lagi untuk mempromosikannya. Ternyata, karena begitu beragamnya kopi Indonesia, masing-masing dinamai dengan wilayah asalnya. Orang tahu kopi Sulawesi Toraja atau Aceh Gayo, misalnya, tanpa menyadari bahwa Sulawesi dan Aceh adalah bagian dari Indonesia, jelas Amanda. Bimo Rizky Abdul Somad adalah peserta program pertukaran mahasiswa di University of California di Davis. Ia turut menjadi pembicara dalam sesi Coffee Convos, bertukar pengalaman mengenai usaha rintisannya. Meski baru kuliah di semester 5, ia memang sudah diserahi tanggung jawab untuk mengolah usaha rintisan kopi spesialty keluarganya, Grow and Luck, yang berbasis di Yogyakarta. Ia belajar dari sesama peserta yang asal dari luar Amerika. Peserta asal Vietnam, India, dan Amerika Tengah misalnya, secara spesifik lebih menyoroti keunikan kopi dari negara mereka masing-masing. Karena itu, ia menyimpulkan.
Lebih merujuk ke specialty coffee saja, itu sudah bisa mengangkat nama Indonesia juga untuk nanti bisa disebarkan ke berbagai penjuru dunia.
Selain mengikuti sesi itu, Bimo turun tangan membantu Bineka menghadapi antusiasme besar dari pengunjung. Amanda mengatakan kopi roasted Bineka yang semula dikhawatirkan akan tersisa setelah festival ternyata ludes bahkan sebelum acara hari pertama berakhir.
Saya nge-roast 12 jam non-stop dan untuk kebut hari kedua gitu, dan responnya sangat positif, sangat bagus. Bahkan ada yang bilang, oh nggak nyangka gitu. Beberapa orang berpikir Indonesian coffee itu acidic ya atau low grade gitu, dan ternyata nggak nyangka ternyata Indonesian coffee itu bisa sekualitasnya sebagus ini.
Adi Yusuf, juga pemilik Bineka, menambahkan, sejumlah pengunjung mengakui kopi spesialty yang mereka sajikan memiliki rasa terenak dibandingkan kopi peserta lainnya. Ia mengatakan, berbeda dengan rasa unik kopi Bineka yang single origin, atau berasal dari satu perkebunan?
Kita sih ngerasain juga yang lain, rasanya tuh sama semua karena mereka blend. Jarang sekali yang single origin.
Dalam pameran yang digelar 12 hingga 13 November lalu saja, Adi menyatakan telah ada beberapa orang yang mengajukan minat untuk bekerja sama, baik dalam mendatangkan biji kopi maupun kopi sangrainya dari Indonesia. Bimo menyatakan pentingnya mengikuti pameran, yaitu untuk memperkenalkan keunikan kopi serta untuk membangun jejaring. Mengacu pada pengalamannya mengikuti festival kopi baru-baru ini, ia mengatakan, salah satu keunggulan Indonesia adalah tidak ragu-ragu bereksperimen dalam memproses kopi, mencoba menciptakan cita rasa baru yang unik.
Tahu saya orang Indonesia aja sih yang mau bereksperimen seperti ini. Soalnya di sini mereka udah stay di lane yang mereka bikin aja, jadi prosesnya sama terus.
Untuk berpromosi di Amerika pada era modernisasi ini, Bimo menambahkan kopi perlu diperkenalkan dengan cara keren dan masuk akal untuk orang-orang Amerika. Ia berancang-ancang untuk memanfaatkan informasi digital untuk promosi tersebut, di antaranya dengan membuat QR code atau blockchain yang bisa menyimpan semua informasi untuk konsumennya, mulai dari pemrosesan, alat penyangrai atau roaster, hingga cita rasa dan aroma yang ada di dalam secangkir minuman itu. Adi yang bermimpi dapat menyambungkan hubungan antara konsumen di Amerika dengan petani dan komunitasnya di Indonesia pernah mencoba melakukannya dengan video call. Konsumen kemudian diberitahu dari mana asal-muasal kopi yang diminumnya.
Kita ngobrol dengan petani yang ada di Bali atau di Ciwidey. Kita bisa ngasih lihat, ini kopi yang Anda minum sekarang ini di coffee shop ini, itu datangnya dari kebun ini, dan itu petaninya. Itu, your cup is so special because I know she did it. She, orang petani ini yang ngurusin. Yang dari bibitnya, yang dari sampai besarnya.
Amanda juga punya mimpi. Selain ingin dapat menyajikan kopi racikannya kepada Presiden Jokowi, ia ingin membuka kedai kopi dengan cabang di berbagai tempat di Amerika. Dengan kedai kopi itu, ia ingin
kita bisa showcase Indonesian coffee dari berbagai single origin dan juga memperkenalkan turisme ke para penikmat kopi.
Dan bagi Bimo, yang akan kembali ke tanah air untuk melanjutkan kuliahnya di UGM, rencana terdekatnya adalah bersiap membawa produk kopi specialty-nya sendiri ke pameran kopi tahun depan di Jerman. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sejumlah hidangan penutup di sebuah toko roti Prancis di San Francisco tampak indah dan dibuat dengan bahan-bahan terbaik. Hidangan pencuci mulut yang dibuat oleh Chef Rahmi Masarweh itu bukan untuk dikonsumsi oleh manusia, melainkan untuk anjing-anjing peliharaan. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Restoran Doug dibuka beberapa waktu lalu di San Francisco. Restoran itu melayani pelanggannya, yaitu anjing-anjing yang lapar dan juga pemilik yang ingin memanjakan anjingnya. Chef Masarweh mengatakan perhatian terbesarnya tercurah saat menyiapkan hidangan tersebut.
When we make our food, it is a process. It is very time consuming.
Ketika kami memasak makanan, ini merupakan sebuah proses yang memakan waktu. Ini juga membutuhkan banyak teknik, metode, dan detail untuk apa yang kami lakukan. Kue-kue kami contohnya membutuhkan waktu selama 2 hari untuk membuatnya. Sementara saya menyadari hidangan itu akan habis sekejap hanya dalam hitungan detik.
Doug mengklaim bahwa restorannya menawarkan menu mewah pertama di dunia bagi anjing-anjing. Untuk menu seharga $75, setiap anjing mendapat satu paket hidangan bon appetit seperti waffle kulit ayam dan steak filet mignon dengan telur puyuh. Paket hidangan itu juga sudah termasuk suguhan bagi pemiliknya, yaitu minuman koktail mimosa dan sepotong kue. Chef Mas Arweh menambahkan,
"Our tasting menu is more of an experience, right? It's as much an experience for the dogs as it is for the owners."
Mencicipi menu kami lebih dari sekedar pengalaman, bukan? Ini merupakan pengalaman bagi anjing dan juga pemiliknya. Saya tidak tahu siapa yang merasa lebih senang, anjing atau pemiliknya.
Sejumlah kritikus menyatakan kemarahannya terhadap harga yang ditetapkan untuk memanjakan hewan peliharaan itu. Mereka menyoroti ketimpangan penghasilan, gentrifikasi, dan tunawisma di kota San Francisco. Dengan $75 untuk sebuah paket hidangan anjing di restoran Doe, Anda dapat membeli setidaknya 5 burritos di kedai taco setempat. Namun hal itu tidak menghalangi Glady Espinoza, pemilik seekor anjing Dachshund berusia 2 tahun yang diberi nama Mason.
Saya ingin merayakannya bersama Mason. Ia sangat spesial bagi saya. Mason merupakan anak saya yang berkaki 4. Ini merupakan tempat yang sempurna untuk melakukan perayaan yang sangat menyenangkan. Kami pencinta kuliner. Saya rasa Mason juga demikian.
San Francisco adalah kotanya para pencinta kuliner. Ada lebih dari 50 restoran dengan penghargaan Michelin di San Francisco Bay Area, salah satu kawasan terpadat di Amerika. Kota San Francisco sangat mencintai anjing-anjing. Itulah sebabnya lebih banyak jumlah anjing daripada jumlah anak yang tinggal di kota tersebut. Mungkin itu juga yang membuat sebagian orang rela membayar mahal untuk memanjakan anjing mereka. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
$1.6 miliar atau sekitar $25 triliun. Itulah hasil lelang karya seni berupa lukisan dan patung koleksi Paul Allen. Lelang yang sukses di New York, di mana 5 karya masing-masing terjual lebih dari $100 juta itu merupakan tanda bahwa pasar seni terus tumbuh meskipun terjadi ketidakpastian ekonomi global akibat perang di Ukraina.
Angka rekor untuk lelang seni telah diumumkan dengan penjualan lebih dari $1.5 miliar, kata Christie dalam sebuah pernyataan penjualan hari kedua pada pekan kedua bulan November ini, menghasilkan $116 juta.
Koleksi Paul G. Allen menarik puluhan ribu pengunjung ke galeri Christie di seluruh dunia dan kini telah membuat sejarah memecahkan rekor penjualan pada lelang paling berharga yang pernah ada, kata Jim Cerutti, CEO Christie, dalam sebuah pernyataan.
Secara total, koleksi tersebut termasuk 155 mahakarya yang mencakup 500 tahun sejarah seni dan semua karya yang dilelang terjual, kata rumah lelang Christie dalam pernyataan itu.
Karya-karya yang menembus harga $100 juta termasuk The Puzzles Together, Small Version, karya Zosra, yakni $149.2 juta, La Montagne, Scientific Toar, karya Paul Cézanne dengan harga $137.7 juta. Kemudian Orchard with Cypresses karya Vincent van Gogh terjual dengan harga $117.1 juta. Maternity 2 karya Paul Gauguin dengan harga $105.7 juta. Dan Birch Forest karya Gustav Klimt dengan harga $104.5 juta.
Rumah lelang Christie yang dikendalikan oleh perusahaan induk Artemis milik miliarder Prancis François Pinault sebelumnya mengumumkan bahwa semua hasil penjualan akan disumbangkan untuk amal.
Miliarder Amerika Paul Allen mendirikan Microsoft bersama Bill Gates pada tahun 1975, meskipun keduanya kemudian tidak akur. Pada tahun 2009, ia menandatangani Giving Pledge, sebuah janji untuk menyumbangkan sebagian besar kekayaan seseorang untuk amal. Paul Allen meninggal pada tahun 2018.
Nilai lelang barang-barang seni milik Paul Allen itu telah memecahkan rekor untuk koleksi seni yang sebelumnya dipegang oleh koleksi McChloe dengan nilai jual $922 juta di rumah lelang Sotheby pada bulan Mei lalu.
Dengan penjualan koleksi McChloe dan Allen dan penjualan potret Marilyn Monroe berjudul Short Sage Blue Marilyn oleh Andy Warhol pada bulan Mei seharga $195 juta, maka 2022 menjadi tahun yang paling menguntungkan bagi pasar seni. Dari VOA Washington DC, Madeoni dan saya Leona Triano. The Voice of America.
VOA. Elton John menggelar konser terakhirnya di Amerika Utara. Pertunjukan perpisahan di Dodger Stadium, Los Angeles itu dihadiri banyak selebritis. Elton John, usia 75 tahun, pelantun Tiny Dancer dan Rocketman, stadion itu adalah tempat di mana Elton menjadi terkenal karena tampil mengenakan seragam bisbol berpayet pada tahun 1975, puncak ketenarannya. Dalam konser terakhirnya, ia mengenakan versi jubah dari seragam Dodger tersebut. Konser Elton John Live, Farewell from Dodger Stadium, berdurasi 3 jam. Acara itu disiarkan di Disney Plus. Pemenang Grammy dan Oscar itu membawakan lagu-lagu hitsnya, termasuk Benny and the Jets, I'm Still Standing, dan Goodbye Yellow Brick Road. Lipa, Kiki Dee, dan Brandi Carlile tampil bersamanya di panggung untuk berduet menyanyikan lagu Cold Heart, Don't Go Breaking My Heart, dan Don't Let the Sun Go Down on Me. Tamu lainnya adalah penyanyi Paul McCartney, Mick Jagger, Joni Mitchell, kolaborator lama Elton dan penulis lirik Bernie Taupin, dan aktor Taron Egerton yang memerankan penyanyi itu dalam film 2019, Rocketman.
I'm thinking of changing my name to Elton.
But that's my name.
Yeah, I know.
Don't you don't kill yourself with drugs.
Elton telah menggelar 183 pertunjukan di seluruh Amerika Serikat dan Kanada sebagai bagian dari tur Farewell Yellow Brick Road yang dimulai September 2018. Ia akan ke Australia pada Januari untuk jadwal konser berikutnya. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.